Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Ukrajini desetine poginulih uprkos primirju koje je proglašeno sinoć javljaju svetski mediji. Završeno saslušanje Lazarevića, tužiloštvo traži oduzimanje pasoša. Nova runda pregovora o Iranu 17. marta u Beču, sutra oblačno do 17 stepeni. Iz Kijeva očekujemo izveštaj naše novinarke o dramatičnoj situaciji koja se menja iz minuta u minut. A vašoj pažnji preporučujemo i sledeće teme. Novinarka Gordana Suša opisuje jedan petak kada su partijski anketari u pokušaju da saznaju da li je njihov glasač pozvonili na vrata porodičnog stana na fiksni i mobilni telefon.
Kad u istom danu na jednu porodicu, jedna partija, svim načinima želi da sazna za koga će se glasati, ja to ne mogu drugačije da uopšte tumačim nego kao direktni pritisak.
Beležimo i priču iz Kragujevca gde više stotina ljudi Međunarodni dan socijalne pravde posvećen borbi protiv siromaštva dočekuje u redu ispred kazana narodne kuhinje.
Ja i dete, samohrana majka, da mi nije toga ništa, Boga mi.
Dok platimo dažbine i šta ostane, ništa mi ne ostane. I da mi nije kujne ovde, šta da radim.
Vesti najpre započinjemo informacijama iz Ukrajine. Pred mikrofonom je Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Ukrajini je na desetine poginulih danas u novim sukobima sa policijom u Kijevu, gde je ponovo izbilo nasilje uprkos primirju dogovorenom sinoć između predsjednika Viktora Janukovića i trojice lidera opozicije, javljaju svetski mediji. BBC, Euronews i Reuters su upravo objavili da je više od 50 ljudi poginulo. Gradonačelnik Kijeva Volodomir Makejenko iz Janukovićeve partije regiona podneo je ostavku zbog krvoprolića. Policija i snage bezbednosti pregrupisale su se i povukle bliže vladinom distriktu u Kijevu. Možemo vidjeti mnogo ljudi na Majdanu koji su naoružani i to automatskim puškama, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Serhij Burkalov. U novim sukobima korišćene je, kako javljaju France Press i BBC, bojeva municija, ali još nije jasno sa koje strane je ispaljivana. Jedan od opozicionih lidera, Vitali Kličko.
Prema informacijama kojima sada raspolažemo, primirje je bilo narušeno od strane interventne policije. Juče smo predložili da glavna stvar bude da se stvori ničija zemlja kako bi se izbegao konflikt i da se trupe povuku. Na našu veliku žalost, to nije prihvaćeno i jedino o čemu smo se dogovorili bilo je prosto primirje. Kao što možemo vidjeti, to primirje je narušeno.
Mediji javljaju da su u Kijevu u toku razgovori trojice ministara spoljnih poslova članica Evropske unije, Nemačke, Francuske i Poljske sa predstavnicima vlasti i opozicije o rešavanju krize. Kako je ranije javljeno, u Kijevu se očekuje i ruski vicepremijer Dmitrij Rogozin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužiloštvo za organizovani kriminal saslušalo je sinoć Branka Lazarevića, otpravnika poslova u ambasadi Srbije u Atini i bivšeg šefa kabineta ministra policije Ivice Dačića i predložilo da mu se odredi mera zabrane napuštanja boravišta uz oduzimanje pasoša, kao i zabrana prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa određenim licima. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević rekao je da bi o predloženim merama danas trebalo da odluči sudija za prethodni postupak posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu.
U tužilaštvu za organizovani kriminal je sinoć povodom krivične prijave uprave kriminalističke policije podnete protiv tri lica zbog krivičnih dela. Udruživanje radi vršenja krivičnih dela i odavanja službene tajne u svojstvu sumnjičenog saslušan Branko Lazarević.
Raspravno veće Haškog suda izreći će danas popodne odluku o zahtevu za oslobađanje na polovini suđenja u postupku protiv Gorana Hadžića, bivšeg predsjednika takozvane Republike Srpske Krajine. Hadžićeva odbrana je zatražila oslobađanje po svih 14 tačaka optužnice, tvrdeći da optužba nije izvela nikakve dokaze. Sa druge strane, tužiloštvo traži da se zahtev odbije. Iran i velike sile dogovorili su se o temama za narednu rundu pregovora u cilju postizanja konačnog sporazuma o spornom iranskom nuklearnom programu i ocenili pregovore kao vrlo konstruktivne, saopštene u Beču. Šefica diplomatije Evropske unije Catherine Ashton izjavila je da će naredna runda biti održana 17. marta također u Beču.
We've had three very productive days.
Imali smo tri veoma produktivna dana tokom kojih smo identifikovali sve probleme na koje treba da ukažemo kako bismo postigli sveobuhvatan i konačan dogovor. Mnogo treba da se uradi, to neće biti lako, ali dobro smo startovali. Tokom posljednjeg sastanka sa Catherine Ashton i predstavnicima grupe 5+1 dogovorili smo se o temama za naš sastanak i naredni sastanak stručnjaka, rekao je šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif.
Osim razgovora koje smo imali na političkom nivou, počeli smo i tehnički posao. Također smo postigli saglasnost o vremenskom okviru koji bi nam omogućio praćenje preliminarnih diskusija, a dogovorili smo i agendu i okvir koji će nam pomoći da ostvarimo svoj cilj.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da ne smatra da krvavi sukobi u Ukrajini i Siriji predstavljaju deo šahovske table hladnog rata u kojem se Sjedinjene Američke Države nadmeću sa Rusijom. Obama je rekao da Rusija ima veliki utjecaj na vlade u Kijevu i Damasku, ali da su nemiri u Ukrajini i Siriji izbili zbog insistiranja naroda na osnovnim pravima.
Naš pristup, stav Sjedinjenih Država, nije da na ovo gledamo kao na neku hladnoratovsku šahovsku tablu na kojoj smo mi konkurenti Rusiji. Naš cilj je da se uverimo da su građani Ukrajine sposobni da sami donose odluke o svojoj budućnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pored sinoć postignutog primjerja između vlasti i opozicije u obnovljenim sukobima u Kijevu, prema navodima svjetskih medija poginulo je desetine ljudi. Informacije o broju poginulih, međutim, su još uvek kontradiktorne. Sa lica mesta javila nam se novinarka Radija Slobodna Evropa iz Kijeva, Bogdana Kostjuk. Slušati informacije iz tog grada od pre 15 minuta.
Svaki 15-20 minute u Kijev situacija se promenjava. Majdan teraz pravi nove i pravi stare barikade. Ljudi iz drugih gradovi su došli u pomoć Majdanu. Imamo informaciju o snajperistih. Oni su pucali, ima 13 ima ubiti. Sada predsjednik Janukovic ima susret sa ministrami spoljnih poslova Francuske, Polske i Nemačke. Opozicija imala susret s njima danas ranije. Sada v Evropi se govori za sankcije protiv političara i vladini zvaničnici Ukrajine i mislim danas imat ćemo bolje informacije iz Brisela.
Bogdana, da li se u ovom trenutku puca u Kijevu i koliko ima mrtvih?
Snajperisti su pucali danas ranije od hotelu Ukrajina nad Majdanom. I teraz ima 13 ima ubiti.
13 mrtvih.
Danas Majdan pravi barikade. Danas samo odbrana Majdana stoji i milicija stoji.
Da li u ovom trenutku može da se proceni koliko je ljudi na trgu Majdan?
25.000, okolo 30.000.
Bilo je ovo Bogdana Kostjuk, novinarka Radija Slobodna Evropa iz Kijeva. Sa njom je razgovarala naša Branka Mihajlović. U Kijevu je u toku sastanak izaslanika Evropske unije, trojice šefova diplomatija sa predsjednikom Janukovićem. Evropska unija kasnije danas održat će sastanak o mogućem uvođenju sankcija, a Reuters je objavio, pozivajući se na draft izjave Evropske unije, da će Unija uvesti sankcije onima koji su odgovorni za nasilje u Ukrajini, kao i da će uspostaviti embargo na oružje za ovu zemlju. Prve reakcije na današnji događaj u Kijevu prenosi Biljana Jovićević.
Vitali Kličko je za kršenje primirja optužio policiju.
Pa to je informacija koja je u nas.
Prema informacijama koje sada imamo, primirje je prekinula policijska opsada. Juče smo rekli da je ključna stvar da se napravi prostor ničije zemlje da bi se izbjegli konflikti i povukle trupe. Na našu veliku žalost to nije učinjeno i kao što možete vidjeti, primirje je prekinuto. Veoma je teško kontrolisati situaciju. Kao što vidite, prave borbe su ponovo počele. To ne želimo i o tome smo razgovarali sa evropskim ministrima. Najvažnije je zaustaviti krvoproliće i smanjiti broj žrtava. Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Serhij Burlakov pa kaže: uprkos primirju i nacionalnoj žalosti u Ukrajini, žalimo za onima koji su poginuli u konfrontacijama. Ekstremisti sa Mejdana ponovo su započeli sa sukobima otvarajući vatru, vjerovatno i snajpera na policajce iz okupirane zgrade konzervatorija. Policije i snage sigurnosti pregrupisale su se i povukle bliže vladinom distriktu Kijevu. Možemo vidjeti mnogo ljudi na Mejdanu koji su naoružani i to automatskim puškama. Drugi opozicioni lider Oleg Jacenjuk predlaže: jedina šansa da se to postigne je da se zaustavi opsada policije, napadi demonstranata i uspostavi demilitarizowana zona, te da se ovaj konflikt sa ulica prebaci u parlament. A sastanak šefova diplomatije Njemačke, Francuske i Poljske sa predsjednikom Janukovićem prvobitno je bio odgađan iz bezbjednosnih razloga, jer je krhko primirje postignuto sinoć prekršeno, a sukobi sa novim žrtvama nastavljeni. Izvještači medija sa lica mjesta javljaju da su vidjeli tijela u okolini glavnog trga u Kijevu gdje su sukobi intenzivirani. Ministar vanjskih poslova Poljske Radek Sikorski ovako je opisao ono što je vidio: vidjeli smo te užasne slike Kijeva, što predstavlja najveće korištenje sile u novijem sjećanju u Europi. Veoma je zabrinjavajuće i mora se zaustaviti. Pokušavamo vidjeti što se može uraditi da se spriječi ponavljanje ovoga. Kasnije danas šefica EU diplomatije Catherine Ashton održat će ministarski sastanak na kojem će se razmatrati uvođenje sankcija Janukovićevoj vladi. Još kasno sinoć su pojedini EU zvaničnici bili veoma eksplicitni, poput predsjednika Francuske François Hollande. La volonté de sanctionner EU će također sankcionisati one koji su počinili nezamislivo nasilje u Kijevu, iza kojeg su posljednjih sati ostale brojne žrtve. Kao što je njemačka kancelarka Angela Merkel rekla: mi smo na strani onih koji pate u Ukrajini. Predsjednik Viktor Janukovic i vođe ukrajinske opozicije najavili su kasno sinoć prekid sukoba uoči današnjeg dana žalosti za žrtve sukoba, kojih je do sinoć bilo 28 u nezapamćenom nasilju u nekoj državi Europe u posljednjoj deceniji. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama sinoć je oprezno pozdravio krhko uspostavljeno primirje.
Nastavit ćemo da činimo sve što možemo u cilju podrške Ukrajincima u njihovoj potrazi za mirnim rješenjem i težnjama za jaku demokratiju koja je potpuno integrisana u međunarodnu zajednicu.
Danas je reagovao i predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji pak upozorava da zapadne zemlje ne pripisuju ukrajinskim vlastima svu krivicu za nemire i da, kako je rekao, treba da osude i opozicione snage zbog organizovanja ekstremističkih terorističkih napada u Kijevu.
U međuvremenu se oglasio i premijer Rusije Dmitrij Medvedev.
Mi ćemo sigurno nastaviti saradnju sa ukrajinskim partnerima u svim oblastima u kojima smo postigli sporazume. Učinit ćemo sve što možemo da ispunimo obećanja koje smo im dali. Istovremeno je neophodno da i naši partneri budu u dobrom stanju, kao i da ukrajinska vlada bude legitimna i efikasna, tako da je niko ne može da upotrebi kao otirač za noge. Dakle, mi se držimo svojih dogovora, ali istovremeno nalazimo da vlada treba da se usredsredi na to da brani ljude.
Situaciju u Ukrajini možete da pratite uživo na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku domaće teme. Ovo što će vam ispričati novinarka Gordana Suša, u ovom slučaju ulozi građanke, moguće je da se dogodilo i vama. U jednom danu, kaže naša sagovornica, njena porodica je doživjela pravu invaziju partijskih anketara iz redova Srpske napredne stranke. Bio je petak.
Najprije je jedan gospodin i devojka su pozvonili na vrata, pitali su moju ćerku da li smo zainteresovani da nam prikažu program napredne stranke. Moja ćerka se zahvalila i rekla da nismo zainteresovani. Posle toga je zvonio fiksni telefon, anketarka me pita da li ću izaći na izbore. Na lično pitanje lično sam odgovorila da hoću. Onda je zazvonio moj mobilni telefon, opet u ime naprednjaka, glas muški koji se interesovao za koga ću da glasam. I tu mi je zaista prekipelo, jer sam shvatila kad već imaju i moj mobilni telefon da Na direktno pitanje treba direktno da odgovorim, pa sam lepo rekla, pozdravite gospodina Vučića i recite mu da neću glasati za njegovu stranku. Mnogo mi se prijatelja javilo i reklo da doživljavaju istu priču. E sad se ja pitam, koja je granica do koje partije mogu da idu i obrađuju glasače na taj način? Pazite, meni je razumljivo da postoji ona priča od vrata do vrata. Ali kad u istom danu na jednu porodicu, jedna partija, ono što se kaže svim načinima želi da sazna za koga će se glasati, ja to ne mogu drugačije da uopšte tumačim nego kao direktni pritisak.
Ovo nije jedino upozorenje koje se čulo u javnosti posljednjih dana, koje otvara pitanje šta je tu zakonito, šta politički korektno u predizbornoj kampanji od vrata do vrata u kojoj su učestvovale na prethodnim izborima, ne zaboravimo i mnoge druge stranke. Marko Blagojević, izvršni direktor CESID-a, najpre komentariše drugi slučaj koji se dogodio nedavno jednoj drugoj Beograđanki. Pozvonili su na vrata, slučajno ili ne, anketari isto Srpske napredne stranke i kada je ona odbila da odgovorila na njihova pitanja, zatražili su njeno prezime, jer na vratima stana nije bilo identifikacije.
Ja ne vidim za sada, dakle, s obzirom da vi govorite da su vam zakucali na vrata, da nisu znali kako se zovete, da su vas pitali na prezime, da im vi niste rekli, ja ne vidim u tome nikakav pravni problem. Vi ne možete sprečiti nekoga da vam zakuca na vrata. Ali vi možete odbiti da se upustite u komunikaciju sa tim ljudima. Oni imaju pravo da vas pitaju kako se vi prezivate, ali vi isto tako imate pravo da njima ne kažete kako se vi prezivate i sve dokle oni odu, a da nisu pritom zabeležili vaše prezime, to prosto ne može da proizvede nikakve posljedice. Ja razumijem iz kojeg razloga je to još uvek u Srbiji dosta loše prihvaćen način komunikacije, ali to partije u Srbiji rade, ne rade koliko u svetu, ali u posljednjih 10 godina rade. Znate, te baze podataka sigurnih birača su jedan od osnovnih alatki u kampanjama političkih partija svuda u svetu, u svim razvijenim zemljama. Također, ukoliko se radi o anonimnim pozivima i ukoliko oni vas zovu, a da pritom nemaju podatke o vama koje im vi niste dali, to također nije problem.
Naš sljedeći sagovornik Rodoljub Šabić, poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja, upozorava da se partije ponašaju na rubu onoga što bi se moglo reći da je zakonito.
Znači kako, ako nešto nije direktno protivno izričitoj odredbi zakona, to ne mora da znači da zaslužuje kvalifikaciju, u redu je. Primjer radi, zaista nema nikakvog ni osnova ni razloga i dolazi u suprotnost sa zakonom ako od vas traži vaše lične podatke. Tako upisuje vaše lične podatke i pravi nekakvu bazu podataka na osnovu toga, to sasvim sigurno nije u skladu sa zakonom. Mnogo ljudi se s razlogom ili bez razloga pribojava. Ako vam dođe na vrata neko ko, nekoga procenjete da će sutra biti vlast i nešto vas pita, jeste li baš raspoloženi da odbijete da odgovorite njega. Ali to je zaista na rubu ako ne zakon, ona politička kultura. Ali kampanja od vrata do vrata ne podrazumeva nužno uzimanje ličnih podataka i formiranje baza podataka. Vrlo često vam dolaze ljudi sa, i vrlo jasno vidite da oni u rukama imaju kompletne spiskove sa određenim podacima učnosti za koje s razlogom pretpostavljate da su i dobili od nekog organa vlasti. Dakle, u kojoj imaju nekakvog svog stranačkog funkcionera ili slično. Jel treba da podsjećam, dakle, da je u ovoj zemlji zabranjeno da se upotreba, da se podaci iz baza javnih baza podataka, dakle, baza podataka koji su upoznali organe vlasti koriste u druge svrhe, osim one za koje su zakonom ustanovljeni.
Da li to praktikuju sve stranke podjednako?
Sa stanovišta prošle izbora, da, sasvim sigurno. Ova je kampanja tek počela. Ja se sjećam, prošle kampanje to su praktikovale manje više sve političke stranke.
Povodom podatka da se kampanja od vrata do vrata vodi svuda u svetu, Šabić kaže da ima razlike od civilizacijskog konteksta u zemljama razvijene demokratije i partokratskoj Srbiji, do toga da se partije obično obraćaju svojim članovima ili proverenim glasačima sa kojima inače imaju komunikaciju. Naši sagovornici u svakom slučaju kažu da građani treba da znaju da imaju pravo da odbiju odgovor na svako pitanje koje im postavlja neko u ime nekih partija i naročito da imaju pravo da odbiju da saopšte svoje ime i prezime.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nije jedno od skoro 100 ubistava novinara i medijskih radnika tokom ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji do danas nije rasvetljeno, zbog čega su potrebni politička volja, bolji rad pravosuđa zemalja regiona i sistemska angažovanost društava u radu na tim slučajevima, zaključili su učesnici na skupu Udruženja novinara Srbije Dosije ubijeni i nestali novinari od 1991. do 2001. Prema evidenciji novinarskih udruženja u Srbiji je ubijeno 39 novinara i zaposlenih u brojnim redakcijama, a na 4 slučaja Milan Panteć, Slavko Ćuruvija, Dada Vujasinović i pogibije 16 radnika RTS-a radi Komisija za istinu o ubistvima novinara. Veran Matić, predsjednik te komisije, rekao je da su 90-ih novinari ubijani da bi se uklonili svedoci ratnih zločina i da je dužnost države da pronađe i kazni počinioce.
Bilo je jako puno nečinjenja u okviru onoga što je obaveza institucija. To je obiman posao i kada se prođe kroz sve to, vi vidite da jako puno toga još treba uraditi i niko to drugi neće uraditi ako mi iz profesije ne budemo pritiskali i držali pažnju. To su veoma teški slučajevi, težak je posao. Vratiti se sada u 94. slučaj Dade Vujasinović i iz početka pokušati da se dođe do najbitnijih podataka je veoma teško, ali verujte, porodicama je najteže i s jedne strane mi to moramo da uradimo zbog naše profesije, s druge strane zbog elementarne pravde.
Podaci različitih udruženja o broju ubijenih novinara u Bosni i Hercegovini su različiti, pa Društvo novinara BiH navodi da ih je tokom rata stradalo 34, dok Udruženje BiH novinara smatra da je među njima bilo čak 52 žrtve. Društvo novinara Hrvatske ima podatke o 18 ubijenih novinara i medijskih radnika. Kako su rekli čelni ljudi ovih udruženja, istraga o tim slučajevima nema. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine je u predmetima ratnih zločina čina istraživalo i ubistva novinara. Jasna Janković iz tog tužilaštva kaže da su pojedini takvi slučajevi deo širih istraga.
S obzirom da je predistražni postupak, ja ne mogu da navedem o kojem se predmetu radi i ko su ljudi koji bi eventualno bili odgovorni. Informacije o stradanju novinara prikupljene su na osnovu informacija o kojima se postupa u predmetima za ratne zločine, a izvor naših informacija bila su udruženja porodica žrtava, bio je MUP Srbije, odnosno krivične prijave koje su podnošene pogotovo po nestancima, događanjima na Kosovu tokom rata 99. zato što su novinari koji su ubijeni zapravo među žrtvama.
Milan Radonjić, bivši šef Beogradskog centra državne bezbednosti, i Ratko Romić, nekadašnji operativac DB-a, uhapšeni su nedavno u Beogradu zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije i to je jedini od svih nerešenih slučajeva u kojima su privedeni osumnjičeni. Prelazimo na regionalne teme i danas u Bosni i Hercegovini u više gradova održavaju se protesti građana u kojima su, koji su i dalje nezadovoljni načinom i brzinom ispunjavanja zahteva koje su postavili na plenumima. U Sarajevu, Mostaru i Bihaću najavljuju najmasovnije okupljanje ukoliko kantonalne skupštine budu ignorisale njihove predloge, prenosi Gordana Sandić.
Pod pritiskom građanskih inicijativa nove ostavke, jutros je predsjednik Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Ramiz Jelovac podnio ostavku, što je tražio plenum građana, duboko razočaran što na dnevni red skupštinskog zasjedanja nije uvrštena rasprava o ostavci vlade ovog kantona. U Mostaru za 16 sati zakazani su novi protesti, prema riječima Feđe Fajića iz plenuma građana najavljuju se i novi načini iskazivanja nezadovoljstva.
Mogućnost je apsolutni građanski neposluh u svakom smislu. Oni su pokazali da nemaju ni malo šta prema nama, znači zahtjevima, nećemo imati više šta prema njima i prema njihovim pozicijama.
U Bihaću i danas masovni protesti. Nekoliko stotina građana usprotivilo se prijedlogu da mandatar nove vlade bude Dževad Muslimović iz Stranke demokratske akcije. To je sasvim u suprotnosti s onim što građani traže, kaže Aida Sejdić iz inicijative Bosansko proljeće.
Taj čovjek stranački, a mi smo rekli da ne želimo stranačkog čovjeka. Gdje su ostali zahtjevi? Udjelili su nam mrvicu time što su se odrekli bijelog kruha i kao da su time riješili sve.
Ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu i danas tačno u podne na protestima su se okupili građani, ali u nešto manjem broju. Među njima je i danas, kao i svakog dana, demobilisani borac Edin Salihagić.
Ja sam ovdje dok sam živ, neću se pomaći odavde.
Protesti su održani i u Tuzli u mirnoj atmosferi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić.
Šef grčke diplomatije Evangelos Vanizelos u okviru balkanske turneje boravi u Skoplju, gde razgovara sa najvišim makedonskim zvaničnicima. Iz Prištine je u tu zemlju doputovao kolima, a tamošnji mediji prenose da je tako želao da izbegne aerodrom pod imenom Aleksandar Veliki, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Posle susreta dvojice ministara, Nikola Poposki je dao izjavu u kojoj je istakao da politička realnost u Grčkoj ne ostavlja prostor za suštinski napredak u odnosu na spor o imenu. On je dodao da su vladavina međunarodnog prava, preuzete obaveze i iskren i otvoren dijalog na političkom nivou jedini način za napredak u odnosu na ovo pitanje. Mi ćemo u svakom slučaju biti posvećeni onome što je u domenu naše kontrole, a to su sva poboljšanja i reforme koje radimo za bolju Makedoniju. U svakom slučaju ostaćemo otvoreni za dijalog u svakom trenutku, na svakom mestu i u svakom formatu, rekao je ministar Poposki. Grčki ministar je u Skoplju doputovao iz Prištine autom, da bi, kako se pisalo i pričalo ovih dana, izbegao da njegov avion sleti na aerodromu koji se zove Aleksandar Veliki i da prođe deo autoputa koji nosi isto ime. Ipak nije mogao u potpunosti da izbegne ovo ime jer je odseo u hotelu Aleksandar Palas. Atina i Skoplje već 20 godina imaju spor oko ustavnog imena Makedonije, kao i o upotrebi toponima u kojima su sadržana imena Aleksandra i Filipa Makedonskog. Građani Makedonije smatraju da je Aleksandar veliki ličnost iz njihovog kulturno-istorijskog nasljeđa. U makedonskim medijima pažnju je privukla i izjava koju je Venizelos dao u Beogradu da očekuje pomoć od predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u vezi rešavanja spora kojeg Grčka ima sa Makedonijom. Inače, pre Venizelosa Makedoniju su posećivali i drugi grčki ministri spoljnih poslova, a zadnji put se to desilo u 2006. godini kada je Petros Molivijatis došao u Skoplju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom Međunarodnog dana socijalne pravde posvećenog borbi protiv siromaštva beležimo priču iz Kragujevca gde se svake godine povećava broj korisnika narodnih kuhinja. Generalna skupština UN-a ustanovila je ovaj datum 2007. kako bi ujedinila napore država u suočavanju sa siromaštvom, promovisanju prava na rad i jednakost polova. Branko Vučković.
Iako princip socijalne pravde podrazumeva da svi ljudi žive dostojanstveno od svog rada, veliki broj građana Srbije i dalje je daleko od tog ideala. Zbog toga 600 Kragujevčana iz 350 najugroženijih porodica i ovaj Međunarodni dan socijalne pravde dočekuje u redu ispred kazana narodne kuhinje.
Ja i dete, samohrana majka, da mi nije toga ništa, Boga mi.
Dok platimo dažbine, i šta ostane, ništa mi ne ostane. Idem nije, kujne ovde, šta da radim. Bolesna sam ja, bolesna žena, ne može da kuva, ja sam prinuđen da uzimam tu hranu.
Iako je kupovna moć u Kragujevcu pored Beograda, Novog Sada i Pančeva iznad proseka, broj korisnika različitih oblika socijalne pomoći godišnje se povećava za 5%. Marica Patrnogić iz Gradskog Crvenog Krsta kaže da je među korisnicima narodne kuhinje sve više takozvanih žrtava tranzicije, ljudi koji su protekli godina bez posla i zarada stigli do ruba egzistencije.
Stalno se javljaju neke nove porodice koje su uglavnom sada već nekadašnji radnici Zastave, fabrike Kazimira Veljković, Filip Kljajić, Agroopreme, Diorka ili sličnih fabrika koji su ostali bez posla i sada su u stanju socijalne potrebe.
U uslovima ekonomske krize, nezaposlenosti od preko 26% i najnižim zaradama u regionu, ni socijalna pravda u Srbiji ne može biti na visokom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Ukrajini danas ponovo ljudske žrtve uprkos primirju koje je proglašeno sinoć. Kontradiktorni medijski izveštaj o broju poginulih. Neki mediji navode da je više desetina ljudi poginulo. Završeno saslušanje Lazarevića, tužilaštvo traži oduzimanje pasoša. Nova runda pregovora o Iranu 17. marta u Beču. Sutra oblačno do 17 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.